You need to look at both the interaction of the top down and bottom up.
Amerika ilmiy doiralarida Sovet ittifoqining qulashi turli sabablar bilan izohlanadi. Xususan, imperiya iqtisodiy tizimi uzoq muddatda inson farovonligini ta'minlay olmasligi va ichidan yemirilishi aniq edi. G'arb bilan qurol poygasi iqtisodni barbod qildi va ittifoq bo'ylab taraqqiyot darajasi nomutanosib edi. Tuzum qulagach, Markaziy Osiyo respublikalari mintaqaviy kuch bo'lib, dunyo sahnasiga chiqishi kutilgan edi. Ayrim tadqiqotchilar, qardosh xalqlar mustaqil bo'lgach, hatto konfederatsiya bo'lib, birlashadi deb bashorat qilgan.
There really never was a sustained set of meetings, congresses, societies, etc. that were dedicated.
Shimoliy Sharqiy Illinois universiteti professori Russell Zanka qarib chorak asrlik tarixni varaqlab deydiki, bu davr mobaynida umumiy manfaatlarga asoslangan ittifoq tomon ischil sa'y harakatlar bo'lganini ko'rmadik. Sobiq kommunist rahbarlar bir davraga o'tirib, integratsiya g'oyasini muhokama qilishda nariga o'tilmadi. Turkiston umumiy uyimiz shiori ostida imzolangan hujjatlar va tuzilgan tashkilotlar amalda natija bergani yo'q. Aksincha, yakka hokimlikka asoslangan tuzumlar milliylik g'oyasini olg'a surdi. O'zlik mafkurasini kuchaytirishga zo'r berdi.
I remember an encounter that I had in the mid-1990s with a middle-aged Uzbek in Namangan.
George Washington universitetida davra suhbati qilgan Russell Zanka antropolog. U 1990-yillarda O'zbekistonda yashab, dehqonlar hayotini, xususan paxtachilik sohasini yaqindan o'rgangan va kitoblar yozgan. Istiqlolga erishgan mamlakatlar sovetcha tuzum va merosdan iloji boricha tezroq qutulishga intiladi degan tahlillar xato bo'lib chiqdi, deydi olim. Stalin davrida tortilgan chegaralar, etnik guruhlarni bir-biridan ajratish uchun barpo etilgan to'siqlar bugungacha joyida qolayotgani bunga dalil. Zankaning kuzatishicha, ittifoq qulaganidan chorak asr o'tgan bo'lsa-da, bu jamiyatlardagi har kungi hayot, yurish-turish, byurokratik madaniyat o'sha davrni eslatib turadi.
People with whom I spoke would declare that they were glad they no longer lived under communism.
Qizig'i, deydi olim, odamlar kommunistik tuzumda yashamayotganidan mamnun, lekin o'sha davrda olgan bilimi va tarbiyasi bugungacha asqotayotganini g'urur bilan tilga oladi.
Or the famous phrase that we were хорошо воспитаны under the Soviet system, right?
Mustaqillik yillarida Markaziy Osiyo rahbarlari davlatchilik, barqarorlik va xavfsizlikni demokratiya va erkin fikrdan ustun qo'yib keldi, deydi Zanka. Vaholanki, millatchi va izolyatsion siyosatni chetga surib, chegaralarni ochib, erkin faoliyatga yo'l ochilgan edi, aholi bugun to'qroq hayot kechirayotgan bo'lardi. Mintaqa doirasida faoliyat yuritayotgan uyushmalar, jumladan Bojxona ittifoqi va Shanghai hamkorlik tashkiloti ham integratsiya nuqtai nazaridan zaif. Tabiiy resurslar, ekologik muammolar, suv taqsimoti va chegara mojarolarini hal qilishda ular respublikalarni hamkorlikka chorlay olgani yo'q, deydi olim.
But Central Asia is not a region engulfed in war and violence.
Shu bilan birga Russell Zanka, diktaturalar hukmron region nisbatan tinch va barqaror rivojlanayotgani, davomiy qonli urushlar girdobiga tortilmaganini qayd etadi. Albatta, Tojikistondagi fuqaro urushi, Qirg'izistonda ro'y bergan etnik nizolar va Andijon fojiasini yodga olmay iloji yo'q. Lekin qardosh xalqlar o'rtasida ziddiyatlar qonli nuqtaga yetgan hollar ko'p emas.
Again, my point is that despite the dictatorial policies,
istaymizmi yo'qmi, deydi antropolog olim, Markaziy Osiyo rahbarlari olib borayotgan qattiqqo'l siyosat barqarorlikni saqlashga hissa qo'shayotganini tan olish kerak. Shohruh Hamro, Washington.